Sæðis konar Sunna Skarsegar, 1978, viðtal við Helgu Jónsdóttur, Kjalardal, Skilmannahrepp, Borgarfjarðarsýslu, 16.7.1978. Er einhverjir staðir hérna í Kjalardal sem að menn vil ekki hreyfa við?
Nei, ekki veit ég til þess.
Nei.
Nei.
Engi svona staðir sem menn vil slá fá ekki slá í það?
Nei.
Mestum þú einhver staðar, annar staðar kannski?
Nei, ég veit það nú ekki. Það er ekki verið hérna á þessum bæjum.
Nei.
Nei, nei.
En einhvers staðar hérna innar í Hvalfjörðinum?
Já. Ég vissi ekki hvað það var inn í Surbæ. Það er einhvers staðar í frá. Einhvers staður.
Manstu nokkuð meira af það?
Nei. Ég man ekki til það meira. En það er engin verið hér.
Já. Þetta eru svona álega blettir.
Já.
Já. En hefur þú heyrt eitthvað minnst á að það séu álög á jörðum?
Nei, ekki hérum. Ekki sem ég veit.
En einhvers staðar fjær þá, til dæmis í Hvalfirðinum?
Já, það er helst þar. En það hefur ekki, ég hef ekki heyrt tala með neinstæði hér.
Hvað hefur þú heyrt sagt í Hvalfirðinum? Geturðu sagt mér frá því?
Nei.
Eitthvað bara svona?
Ég veit ekki það.
En hefurðu heyrt að séu ykkur álög þar?
Mér hefur einhver að segja að væri myndi vera kannski í Surbæ.
Já. En annars ekkert heilt tala um það að það sé álög eða slíkt þarna innfrá?
Nei, nei.
En eru engir hólar hérna svona sem að menn vilja ekki róta við?
Nei, ekki hérna þessum bæjum.
Í túninu?
Nei. Það var alls að vera róta bara allt unnið við vélum. Ekki tekið neitt undan svoleiðis.
Já. En engu svona huldufólkshólar?
Nei.
Hérna?
Nei, ég hef ekki orðið vör við það. Neitt huldufólk.
Annars er það að víða á bæju, sko sem?
Já, já. Það hefur verið. Ég sé það í bókum og svoleiðis. Lesum það í bókum.
Já.
Huldufólk er allstaðar.
Hefur einhvern tímann talið þið verða vör við það?
Nei, ég dreymdi einu sinni konu. Ég var að hugsa um æðarvarp og var að leita eggjum. Kom kona til mín og ég spurði hana hvað nú væri. Hún sagðist að ég er heim út í Akrafjalli. Hún var að veta hvað þið vildi láta sig að hafa egg. Ég sagði að hún mætti fá egg eins og hún vildi bara. Hún geti fundið. Svo vissi ég ekki meir, svo vaknaði ég bara.
Varstu hvernig að dreymdi hennar draum?
Nei, það er þetta langt síðan. Ég hef ekki verið svona tvítugt, eitthvað svoleiðis. Ég var þá heima.
Hvar var það?
Hérna út á Varkaleik.
Já.
Já, já. Ég man svo vel eftir hún var á svörtum fötum. Hægilega síðu pilsi.
Svona...
Þessi kona.
Já. En var hún að öðru leiti alveg svo mennski menn?
Já, hún var það. Bara fekk mér stór.
En gengur þá okkar að sagnur að...
Nei, nei, það, ég hef ekki teyrt það.
Að það ætti sér bústa þarna?
Já, hún sagðist bara eiga þarna heima. Út í pittum.
Er það þá...
Það er hérna út með fjallinu.
Er það þá klettur eða?
Nei, það eru hólar þar.
Já, hefur ekkit dreymt hann aftur?
Nei, aldrei.
Sést aldrei ljós í klettum hérna?
Nei, ég hef aldrei séð ljós. Það er klettur hérna út með veginum. Heitir Sölva klettur. Ég hef aldrei séð ljós í hann.
En hljóð þá?
Nei, aldrei orðið var við neitt svo leiðis.
Veistu hvernig stendur á nafninu á steininum?
Nei.
Enga sögu sem eru tengda við hann?
Nei, ég veit ekki það, menn ég ekki, ég veit það.
En hefur eitthvað orðið var við meira?
Nei, aldrei orðið var við huldufólk.
Nema í sem draumi?
Nei, nei. Aldrei.
En einhver er aðri kannski sem á hefur sagt?
Nei.
Hvernig var það í gamla daga? Var ekki svolítið talað þetta þá?
Jú, jú. Það átti alls stað að vera huldufólk. Þá í öllum holtum. Það var mikið talað um þá. En það er ekki minnst orðið á það núna.
Hvers vegna heldur að það sé?
Ég veit það ekki.
Hvenær heldur þetta fara að breytast?
Það er dálítið langt síðan.
Já.
Já.
Ekki nefnir sést eitthvað tími sem þú vilt tiltaka?
Nei, ég get það ekki.
En heldur að sé einhverjir ákveðni atburðir eða tímar sem hafa gert það verkum að menn hafa talað mín um þetta?
Ég veit það ekki.
Að sé stríðið eða...
Að geta verið að því.
Eða öll tæknin eða...
Tæknin er svo mikil orðin.
En öll þessi ljós og vélar og...
Já, nýji tíminn.
Já, það hafi þá...
Já, breytt þess öllu.
Já.
Það held ég. Þetta er orðið svo mikið tækni núna.
En kemur það ekki fyrir þó eitthvað tíman að þetta berið því tal, huldufólk, í dag?
Nei, ég hef ekki heyrt það, sko, ég fer aldrei neitt núna, við ekki fara núna í mörg ár og fáir sem koma.
Og þá tala menn kannski ekki svona?
Nei, minnast ekki á svona.
Það er bara það.
Já.
Hvenær heldur að þú hefur síðast heyrt talað svona?
Það er 40-50 ár.
Það er bara það?
Alltaf 40 ár, því ég hef heyrt talað um, heyrt fólk talað um, svoleiðis.
Hvernig með þína foreldra, til dæmis? Töluðu þau um?
Já, þau, þess að mamma, hún þótti sjá einu sinni ljós hérna. Hérna, ég holdi henni hérna fyrir ofan. Ég hef aldrei orðið var við neitt þar.
Hvenær var þetta, heldurðu?
Alltaf ekki verið svona 1923, 24, svo leiðis.
Og veistu hvað hún
gömul? Hún fór og ég myndi að spyrja hvort að við hefum verið með lukt úti. Ég var hérna þá. Við vorum ekkert með neina lukt. Hún sá ljós hérna einhvers staði fyrir ofan. Bregða fyrir.
Og setti það í sambandi?
Já, hún fór að spyrja okkur að því bara, sko. Hvort að við hefum verið með lukt úti.
Það eina skipti sem hún hefur orðið var við Huldu?
Það held ég.
Hvað heldur að móðin hafa verið gömul þá?
Já, ég man það nú ekki. Það er sko langt síðan.
Hann hafa verið komin yfir 30.
Já, já.
Þú manst ekki hvernig hún er fætt?
Hún er farið fætt 1880, held ég, hefði minni.
Þetta gerist nú 1920, heldur
þið? Já, 23 eða 4, eitthvað svoleiðis. Ég man ekki alveg.
Já. Var ekki stundum talað þetta þá á þínu heimili? Svona barst ekki tal stundum svona mál?
Nei, það var lítið. Það var sára lítið.
En voru engir í sveitinni í kring sem að þú vissir af sem að þú aldrei sig hafa eitthvað meiri viðskipti við huldufólk, er það voru við það?
Nei, það var nú svo voða lítið samgangur á milli bæja, þetta var allt, var farið labbandi og það var ekki farið sko neða mætti til.
En hvernig heldur þetta hafi borið helst í tal? Var það ef að fólk kom, gesti kom með það?
Já, helst var það. Það var helst.